Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 15 prillit argumentet kryesore. Në lutjen e djeshme të mbretëreshës qiellore, Papa Francesku shprehu dhimbjen dhe shqetësimin për sulmet e Iranit kundër Izraelit dhe kërkoi të frenohet çdo veprim që mund të ushqejë spirale dhune. Përmes një mesazhi i drejtuar rrjetit Al Arabia në përfundim të Ramazanit, ati i shenjtë shpreh ankthin për luftën dhe u bën thirrje e kombeve të japin fund konfliktit në Palestinë dhe Izrael. Në lutjen e mbretëreshës qiellore, Papa përsëriti ftesën për të marrë pjesë në ditën e parë botërore të fëmijëve më 25 dhe 26 maj. Ju pres në Rom, lutuni për KVU-n nga lufta, u bëri thirrja i fëmijëve. Francesku priti në audiencë kryebashkiakët e 15 qyteteve spanjolle të shpallura si trashëgimi botërore nga UNESCO. Momentet janë mësime e jete për para se objekte muzeale, u tha atyre. Gjatë audiencës me lëvizjen katolike të skautëve të rritur italian në 70 vjetorin e themelimit të saj, ati i shenjtë nënvizoi se në një botë me armë dhe me pak lindje duhet punuar për dinjitetin e jetës. 40 vjet më parë, më 14 prill 1984, mbledhja e parë të rinjve në sheshin e Shëmpjetrit me Papën dhe fillimi i ditëve botërore të rinisë. Për të kremtuar për vjetorin, procesioni, vigjilia lutjes, adhurimi dhe mesha kryesuar nga prefekti dikasterit për kulturën dhe arsimin, kardinali de Mendonca. Një shenjtore italiane dhe dy martirë të lumë spanjol ndërmjet dekreteve të miratuara nga Papa. Në lutjen e mbretëreshës qiellore, Papa Francesku foli për takimin me Jezusin e ngjallur, që është gjëja më e bukur në jetë, nënvizoi ai. Më 15 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Anastasin martire e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemër nga redaksia Gjuhës Shqipe, në studio Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Basta con la guerra, basta con gli attacchi, basta con la violenza.
Mjaft me luft, mjaft me sulme, mjaft me dhunë, po dialogut e po paqes. Zëri i Papës është solemn si në të gjitha çastet vendimtare për botën. Në mes të tensionit ndërkombëtar për shkallëzimin e konfliktit në fuqinë e barutit të lindjes së mesme, pas sulmit të Teheranit kundër Izraelit me qindra dronësh dhe raketash lëshuara në Trival, Papa nga dritarja e Pallatit Apostolik në përfundim të lutjes së mbretëreshës qiellore nga sheshi Shëmpjetrit në Vatikan, rinisi një thirrje të dalë nga zemra, siç e përcaktoi ai vetë, për paqe dhe negociata. Pas lutjes Mariane, Papa ndau me mira besimtarët që mbushin për plot sheshin e Shëmpjetrit, shqetësimin dhe dhimbjen personale për lajmin që mbërriti orët e fundit mbi rëndimin e situatës në Izrael për shkak të ndërhyrjes së Iranit. Më pas ju drejtua atyre që kanë përgjegjësi në këtë situatë.
Che si fermi ogni azione che possa alimentare una spirale di violenza.
Të ndalohet çdo veprim që mund të nxjerrë spirale dhune me rrezikun e zvarritjes së lindjes së mesme në një konflikt edhe më të madh lufte. Prekëndej Francesku përsëriti dje thirrjen për zgjidhjen me dy shtete për Izraelin dhe Palestinën, mbështetur gjithmonë nga Selia Shein.
Nessuno deve minacciare l'esistenza altrui.
Askush nuk duhet të kërcënojë ekzistencën e të tjerëve. Të gjitha kombet duhet të radhiten nga ana e paqes dhe të ndihmojnë izraelitët e palestinezët të jetojnë në dy shtete, krah për krah, të sigurt, pohoi Papa. Është dëshira e tyre e thellë dhe legjitime dhe e drejta e tyre, dy shtete fqinje. Shikimi i Papës së Romës u përqendrua në vijim tek rripi i Gazës, ku Ministria e Shëndetësisë, udhëhequr nga Hamasi, njoftoi së fundmi një numër të ri vdekjesh, mbi 33.700 nga 7 tetori deri më sot.
Si giunga presto a un cessate il fuoco a Gaza.
Të arrihet sa më shpejt armpushimi në Gaza dhe të ndiqen rrugët e bisedimeve, bisedime vendosmërisht, që të ndihmohet ajo popullsi e zhytur në një katastrofë humanitare. Papa Francesku, si gjithnjë që nga shpërthimi konfliktit, përsëriti thirrjen për lirimin e menjëhershëm të pengjeve izraelite, rëmbyer 6 muaj më parë, edhe sot në duart e Hamasit, ndërmjet tyre gra e fëmijë. Papa priti një grup familjarësh të hënën e kaluar në Pallatin Apostolik. Së fundi u bëri thirrje të gjithë besimtarve, duke u kërkuar që të mos harrojnë kur t'i luten Zotit për paqen. Sa shumë vuajtje, të lutemi për paqen.
Quanta sofferenza. Preghiamo per la pace.
Papa Francesco, përmes një mesazhi drejtuar Rrjetit Al-Arabia në përfundim të Ramazanit, shpreh ankthin për luftën dhe u bën thirrje kombeve t'i japin fund konfliktit në Palestinë dhe Izrael. Shpresa lind vetëm se dimt njohim të drejtat të çdo populli për të jetuar dhe për të pasur një shtet. Papa u bën thirrje të krishterëve të lindjes së mesme që ta dëshmojnë fenë tyre.
Një thirrje e re për t'i bërë të heshtin armët. Thirrje e dhimbshme për të refuzuar luftën, gjithmonë me një sy të ngulur tek viktimat e gjithë linjes mesme, nga Izraeli në Gaza, nga Siria në Liban. Papa Francesco bën thirrje për paqen, mesazhin e tij për fundin e Ramazanit, muajit shejt agjërimit islamik, dërguar rrjetit televiziv Al Arabia.
Jam i shqetësuar nga konflikti në Palestinë dhe në Izrael. Pushoj me njëherë zjarrin rripin e Gazës, ku po ndodh një katastrofe vërtet humanitare. Të rrin ndihma tek popullsia palestinese që po vuan shumë. Të lirohen pengjet rrëmbyer në tetor. E mendoj për Sirinë e torturuar, për Libanin, për gjithë lindjen e mesme. Të mos lejojmë që flakët e natit të ndizen, të shtyrë nga erat vdekjeprusë të garës së armatimeve. Të mos lejojmë që luftat përhapet, të ndalojmë inercinë e skeqes.
Festa e gëzueshme e Ramazanit, që përkoj me kremtimin e pashkëve të krishtera, si që kujton papa në mesazh, qirret me trishtim të dhimbshëm mbi gjakun që rrjedh në tokat e bekuara të linjes mesme. Prandaj, Francesku kërkon të kapërcehet nata e urrejtjes dhe të nisë nga lartë përqafimi i dritës jetës.
Zoti është paqe dhe dëshron paqe. Kush beson të nuk mund mos e mohoj luftën, e cila nuk e zgjidh, por i shton konfliktet. Lufta nuk lodhëm së përsrituri, është gjithmonë dhe vetëm disfat, është rrugë pa krye, nuk hap perspektiva, por e shuan shpresën.
Ati shejt bëhet zëvend si i dëshires për paqet familjeve, të rinjve, punëtorve, të moshuarve, fëmijëve, duke menuar për lotët e tyre, teksa kërkojnë t'i jepet fund luftës.
Mjaft më, u apërsërisa dhe unë, atyre që kanë përgjegjësinë e rëndë të qeverisjes së kombeve, mjaft, ndaloni. Ju lutëm ndalojni vërglimin e armëve dhe menoni për fëmijët, të gjithë fëmijët, si fëmijët tuaj. Ta shikojmë të gjithë të ardhmen me sytë e fëmijëve. Ata nuk pyesin veten se kush duhet ta shkatërrojë armikun, por me kë duhet luajnë miqësisht. Ka nevojë për shtëpi, për parqe shkolla, jo për varre e gropa.
Ashtu si mund të lulzojnë shkretë të tjerat në natyrë, mund të ndodhë dhe në zemrat dhe jetet e njerëzve të popujve, përfundon mesazhi, por vetëm në kushtet caktuara.
Nga shkretë të tjerat e urrejtjes do të mbinë filiza shprese, vetëm nëse dim të rritemi së bashku, njëri për krah tjetrit, nëse dim të respektojmë besojmët e të tjerëve, nëse jemi në gjendje ta njohim të drejtën e çdo populli për jetë dhe drejtën e çdo populli për të pasur shtet, nëse dim të jetojmë në paqe, pa demonizuar askënd. Papa Francesku e mbyll mesazhin e tij me një përqafim për krishterë që jetojnë lindjen e mesme ndërmjet shumë vështirësish, duke kërkuar që ata gjithmonë dhe kudo të kenë të drejtën dhe mundësinë për të shpallur lirisht fenë e tyre që flet për paqen dhe vëllazërinë.
Vi aspetto.
Ju pres. Ftese drejt për drejt kjo e papës, drejtuar gjithë djemve e vajzave të botës, për të marrë pjesë në Romë në ditën e parë botërore të fëmijëve, që kisha do ta kremtojë me 25 dhe 26 maj. Nismë që vijon në gjurmët e ditëve historike botërore të rinisë, duke i vendosur të vegjlit në qendër të vëmendjes. Në përfundim të lutjes djeshme të mbretëreshës qiellore, Papa u kërkoi besimtarve të shoqërojnë rrugtimin drejt kësaj ngjarjeje dhe i falënderoi ata që po punojnë për suksesin e saj. Më pas shprehu edhe dëshirën që të marrin pjesë sa më shumë fëmijë.
Abbiamo bisogno della vostra gioia, del vostro desiderio di un mondo migliore.
Kemi nevojë për gëzimin dhe dëshirën tuaj për një botë më të mirë, një botë në paqe. Dhe pikrisht, me paqen në mendje, Papa nuk i harroi pas një thirrje të gjatë dhe themelore për lindjen e mesme, të miturit e shumë që vuajnë dhe paguajnë më shumë se të tjerët pasojat e konflikteve. Disa prej tyre të ardhur nga vendet martire të luftës, ndodheshin në sheshin e Shëmpjetrit së bashku me një grup prej qindra fëmish të shoqëruar nga At Enzo Fortunato, koordinator i ditës botërore të fëmive, dhe Aldo Cagnoli, zëvend si ti nga kooperativa Auxilium dhe bashkësia Shenegjidit.
Preghiamo fratelli e sorelle per i bambini che soffrono per le guerre.
Lutemi për fëmijët që vuajnë nga luftrat. Ka shumë në Ukrainë, në Palestinë, në Izrael, në pjesë tjera të botës, në Myanmar. Ne lutemi për ta dhe për paqen.
Lutja e paqes për fëmijët e tokave të plagosura nga dhuna do të jetë në qendër të kësaj ngjarjeje globale, të cilën Papa e shpalli me gëzim më 8 dhjetor 2023 në Angjëllin e Solemnitetit të Zojës Papërlyer. Nisma i përgjigjet pyetjes: çfarë lloj bote duam t'u lëm trashëgim fëmijëve që po rriten? Ashtu si Jezusi, duam t'i kemi fëmijët në qendër dhe të kujdesemi për ta, kujtoi Papa.
Veprimtaria drejtohet nga Dikasteri për Kulturën dhe Arsimin, i cili e ofroi patronazhin e tij për ngjarjen e madhe të 6 nëntorit titulluar "Të mësojmë nga djemt dhe vajzat" në praninë e Papës, rrethuar nga 7500 fëmijë nga 5 kontinentet në sallën e palit 6. Një takim muzike dhe dëshmie. Preludja saj që do të jetë Dita Botërore e Fëmijëve e Troms, lindi pikrisht nga një fëmijë, Aleksandro, 9 vjeç, i cili në episodin e dytë të podcasti i Papës me mediat e Vatikanit sugjeroi këtë ide që u mirëprit me simpati nga Jorge Mario Bergoglio. Dita Botërore do të nisë me 25 maj në Stadiumin Olimpik me përshëndetjen e delegacioneve të huaja. Do të vazhdoi me të ftuar me famë kombëtare dhe ndërkombëtare deri në çastin e shumë pritur të dialogut të gjithë fëmijëve, dje me vajza, me papë. Pas meshës, Papa do të vijojë me përshëndetjen për gjithë vegjëlit në botë.
Falenderojmë Papen Francesku për vëmendjen atërore që i kushton ditës botërore të fëmijëve. Ne besojmë se është një nga ditët më domethënëse në historinë e Kishës. Të theksoi Komiteti Organizativ i Ditës Botërore të Fëmijëve pas fjalëve të Papës. Regjina Qeli e djeshme ishte thirrje e fortë dhe dramatike për paqen. Të fuqishmit e botës duhet ta dëgjojnë Papën Francesku, i bën jehon At Fortunatum.
Kundrimi i monumenteve të një qyteti që dallohet për trashëgimi të rëndësishme artistike dhe kulturore u krijon banorëve dhe vizitorëve mundësinë të reflektojnë mbi maturinë dhe forcën që e bëri të mundur krijimin e tyre, në mënyrë që ta nxënë mësimin e drejtësisë dhe të maturisë që të jep çdo situatë historike. Kështu u shpreh Papa Francesku gjatë takimit me anëtarët e grupit të qyteteve spanjolle të trashëgimisë botërore në Vatikan. Papa nënvizoi se u duhet kushtuar vëmendje popujve dhe historisë që nuk kundrohet, por realizohet me një sy në të kaluarën dhe tjetrin në të ardhmen. Francesku shprehu më pas gëzimin që mundi të priste anëtarët e këtij grupi në qytetin e Vatikanit. Ashtu si ata që ju përfaqësoni, kujtoi, ai ruan një trashëgimi të pasur, kujdestarët e së cilës jemi ne. Është përgjegjësi e madhe, por edhe vokacion i bukur. Interesi për trashëgiminë e një qyteti i vuri në dukje në vijim Francesku nuk mund të kufizohet në sferën artistike kulturore, por duhet të ketë një këndvështrim më të gjerë, duke mirëpritur në tërsi njeriu që e merr këtë trashëgimi dhe popujt që ja transmetuan. Francesku më pas vuri në dukje se situatat historike na flasin për burra dhe gra reale, për ndjenja të mirëfillta, të cilat duhet të jenë mësime jete përpara se objekte muzeale. Çka i bëri zemrat e tyre të rrahin me pasion është vuajtja dhe malli i njerëzve që i ndërtuan qytetet e me kalimin e kohës përzierja e kulturave dhe qytetrimeve, të cilët pasuan njëri tjetrin në to dhe sigurisht besimi i tyre në Zotin. Në Spanjë, 15 qytete janë shpallur nga UNESCO trashëgimi e njerëzimit. Janë realitete territoriale me qendra historike dhe monumente me vlera të jashtëzakonshme. Grupi i qyteteve të trashëgimisë njerëzore spanjolle është shoqatë jo fitimprurëse, që synon të mbrojë strukturën historike dhe kulturore të këtij territori. Ndërsynimet e këtij realiteti, themeluar në vitin 1993, janë edhe mirëmbajtja e qendrave historike dhe mbrojtja e mjedisit. Në grup bëjnë pjesë këto qytete: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo e Úbeda.
Francesku pret në audiencë lëvizjen katolike të skautëve të rritur italian në 70 vjetorin e themelimit saj dhe ndalohet tek dimri demografik, tek angazhimi për të ndërtuar një shoqëri të drejtë dhe paqësore, si dhe tek ruajtja e mjedisit. Jemi të burgosur të stileve të jetesës e edhe të sjelljeve po aq egoiste, të shurdhër ndaj çdo thirrje të arsyesh ndosh. Kemi nevojë për një stil të matur, të respektueshëm, për një stil të kursyer si ai i skautëve.
Vazhdoni të jeni bashkësi e hapur, e vëmendshme, e gatshme për të mirëpritur, për dëgjuar dhe për të shoqëruar të tjerët, profetik në shpalljen me guxim të Ungjillit dhe tetur për të lënë rrethin tuaj e për të takuar të tjerët, veçanërisht ata që jetojnë në periferitë ekzistenciale të kohës sonë. Për Papën Francesco kjo duhet ta dalloj rrugën e lëvizjes katolike të skautëve të rritur italian Mashi, e cila e themeluar me 20 qershor 1954 si vjet në mbush të 70-tat. Francesco ndalohet për të reflektuar mbi vlerën e jetës, të mirën e përbashkët dhe mbrojtjen e planetit.
Rispetto, l'amore, il contatto diretto con la natura.
Respekti, dashuria dhe kontakti drejt për drejt me natyren janë karakteristikat veçanta të skautizmit që nga origjina e tij, edhe vlera që na duhen kaq shumë sot, teksa ndjehemi gjithnjë më të pafuqishëm përballë pasojave të shfrytëzimit të papërgjeshëm dhe dritshkurtër të planetit. Gjithë kësaj, Francesco i kundërvë stilin e matur, të respektueshëm dhe të kursyer të skautëve si shembull të shkëlqyeshëm për të gjithë, duke inkurajuar lëvizjen e lindur nga Robert Baden-Powell për të këmbgulur Semel Scout, Semper Scout. Sot 15 prill, Kisha Katolike përkujton Shën Anastazin, martire e shekullit parë. Shën Anastazias bashku me Bazilisën bën nxënëse e apostujve Pjetër e Pal. Me to është edhe matrona romake Lucina. Të trija patën rol të njëjtë me gratë përshpirtshme që ndoqën Jezusin udhën e dhimbshme të kryqit deri mbi kalvar për ta varrosur pastaj korpin e shëlbuesit. Anastazia, Valisilika e Lucina i qëndruan pranë deri në frymën e fundit princit apostujve Shën Pjetrit, si dhe apostullit të popujve Shën Palit, duke i varrosur edhe trupat e tyre të martirizuar për shkak të fesë në Krishtin. Shën Anastazia, së bashku me dy shoqet e veta, e varrosi trupin e Shën Pjetrit apostull jo larg cirkut Neronit në Rom, te këmbët e kodrës romake Gianicolo, ku sot lartohet bazilika që mban emrin e tij. Ndërsa Shën Pali u varros në një nga pronat e Lucinës, buz Tiberit, gjatë rrugës romake Ostiense.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.